Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Z vami oddaja Moja zgodba. Zdaj že ukinjeni muzej slovenske osamosvojitve je 3. in 4. oktobra leta 2022 v dvorani Slovenske matice v Ljubljani pripravil posvet z naslovom Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu. Na njem je več sogovornikov obudilo spomin na očeta samostojne slovenske države, najpomembnejšega slovenskega politika, kot ga je na posvetu imenoval bivši predsednik države Borut Pahor. Poleg tega je 11. januarja 2023 minilo že 20 let od Pučnikove prezgodnje smrti. Nocoj boste lahko prisluhnili dvema novima prispevkoma z tega posveta. Dr. Stane Granda bo spregovoril o Pučnikovem članku o dilemah našega kmetijstva, to je analizi kmečkega vprašanja, objavljeni v reviji Perspektive leta 1963. Publicist magister Igor Omerza pa bo predstavil ohranjene udbovske dokumente o Jožetu Pučniku. No najprej pa k predavanju profesorja dr. Staneta Grande z naslovom Pod Titejem je bilo pa res hudo.
Za začetek samo za naslov. Pred leti sem bral neke analize kmečkega življenja in ena mariborska kolegica intervjuvala ljudi z Goričkega in je tam neka stara teta, neka reva je rekla, veste, pod Titejem je bilo pa hudo. No in se mi zdi, da ta stavek te ženske, preproste, neideološke, najbolj pove v teh težkih razmerah povojnega kmetijstva, ki nimajo še ustrezne zgodovinske predstave. Jaz bom seveda govoril samo o tem članku Pučnika o razmerah v kmetijstvu. Ne? Moram vam povedati, da ga sve ta članek berem kot agrarni zgodovinar z enim velikim veseljem in spoštovanjem, kajti takega članka v slovenskem zgodovinopisju, tako bogato argumentiranega, pa tako razumljenega, namreč Pučnik je kmeta razumu dojel. Tega zgodovinarji do zdaj nismo govorili o kmetu uporniku, se veste, od kmečkega upora do enobentko naprej, ampak vendar je Pučnik le dojel stvari popolnoma drugače. Zanimivo pa je, da torej jaz bi pričakal od Pučnika kot kmečkega sina, pa oni so imeli po mojega pol grunta. Čeprav 7,5 hektara se šič velika, pa tukaj moralo biti najbolj precej gozda, kar je večina naših kmetij bila pol grunta. No, ampak hočem vam povedati, da na začetku teh Pučnikovih raziskav pa stoji en tak navidez čist nadolžen, neambiciozen članek, konec in začetek počitnic. Človek to bi rekel, ah, se to ni nič posebnega, ampak ko berete potem pa to Pučnikovo, jaz bom to izpoštovanje do njene vsebine rekel, kar razprava, pa vidite, da se prav to, kar je on tle noter nastal, pa začel, to je tako kot ten leitmotiv v glasbi, za tam se te misli, ki jih ima tle noter, skozi ponavljajo pri tem Pučnikovem članku, kaj se pravzaprav dogaja na našem podeželju. Ko beremo to njegovo razpravo, je vzbudljivo že izhodišče, ko na eni strani spostavlja kmetijstvo kot najdelikatnejši gospodarski problem socialističnih držav in zavrača razlago, da je za stanje v kmetijstvu kriv pravzaprav režim, ki je zanemarjal kmetijstvo predvsem z investicijskih in kadrovskih vidikov, torej da je preveč forsiral industrijo. On pravi, da je to drugo, in pravi, da je temeljni problem v kmetijstvu zato, ker so se ga lotili z ideološkimi metodami, da so bolj zasledovali uničevanje lastniškega razreda kmetov kot nasprotnika socialističnega kmetijstva, da niso pravzaprav v tem videli gospodarske panoge. Potem seveda še pravi, da so spregledali skok podeželja kot tako in tle se že vrne tako v začetku na to svoj kratek članek kot tiste filmu, ko pravi, spregledali so starostno strukturo kmečkega prebivalstva, njegovo podpovprečno delovno sposobnost. Namreč razmere na kmetijstvu so bile izredno hude zaradi prisilnega pa tudi prostovoljnega bega s podeželja. Zanimivo je, da takratni politiki, torej, ko so razpravljali o tem kmetijstvu, je zelo zanimivo, da tega niso razlagali s kmečkim odporom in to počem posebej podarjam, predvsem za slabo organizacijo oblastnih struktur, ki niso poskrbile ne za seme, ne za stroje, ne za stanje živine, nič. Torej, on pravzaprav začne tle z, ne začenje z kritiko kmetov, ampak z kritiko razmer, ki jih ima oblast do kmetijstva, ki ga pravzaprav sploh ne obravnava kot gospodarsko panogo, ampak na njega zgleda strogo in samo zgolj z političnih stališč. Potem seveda analizira tudi povojno kmetijstvo, govori o agrarni reformi, potem pove, da se zelo forsiralo ob agrarni reformi male kmete, državno posestvo, najmen pa pravzaprav zadruge, pri čem pa imamo občutek, da tle pri statistiki je malo podlegu, kajti pri nas namreč je bilo res veliko razlaščenih površin, ampak večina teh so lepa kmetijske površine, ker naša vele posest je bila gozna, ne obdelovalna zemlja. In gozdnih površin pa ne v prvi, ne v reformi v Stari Jugoslaviji, ne kasneje potem niso vračali kmetov, ker to, bi rekel, ti liberalni elementi, ki so v bistvu tle zelo moči, tega niso dovolili, da bi kmetje prišli do gozdov. Potem seveda pa izjemno podarja resolucija Inforum Biroja, ki prav, da je sprožila pravzaprav in največje težave in da je bil slovenski kmet pravzaprav največja žrtev Inforum Biroja. Večja kot katerekoli druge družbene strukture. Potem seveda poznamo zgodbe, kako so pravzaprav zaostrile zmere na kmetijstvu, kako so pravzaprav začeli forsirati na eni strani vele posestva in potem so zelo forsirali tudi zadruge, medtem ko so na kmeta pa na vse možne in nemožne načine pritiskali, od psiholoških pritiskov, vemo celo, da je sam Pučnik očeto predlagal, naj pač obupa pa gre v zadrugo, do raznih drugih, vem z Dolenjske celo, da je prišlo do poskusov umorov. No in potem Pučnik, kar je izredno zanimivo, on je družboslovski, ampak v tej njegovi razpravi je polno matematičnih podatkov, ampak to so veste milijarde, milijoni, to je danes je nerazumljivo, ker danes o milijardah ne govorimo, ker tako kot so takrat govorili, ker se je pač stalna inflacija in tako naprej, ampak vendar on potem dokazuje, kako so ogromne milijarde, ki so bile vtaknjene v kmetijstvo, bile nerentabilne, kako je pravzaprav vsako kmetijsko posestvo praktično ustvarjalo petinsko, to se pravi 20% izgube vsako leto. No in prav, da je to bilo popolnoma nespametno, ampak oblast pravzaprav ni in ni hotla videti svoje napake v kmetijstvu, nasprotno krepile svoje pritiske, izredno je dvigal na davke, predvsem pa tudi je te davke zelo kruto izterjevala. In tle se celo je prihajala oblastna v skriz z vsemi davčnimi pravili, namreč če ste vi davkar, potem najprej zasežete kot davkar take nepomembne nepremičnine, že bolj na koncu vina, da bi pa vino odpeljali, veste, kot je primer potem, kot poznamo iz literature Mire Mihelič, to je bilo pa zelo redko. In ta, ravno ta izjemna krutost oblasti do kmetov je tisto, kar Pučnik izjemno podarja. In potem je neka njegova izjemno fantastična definicija kmeta. Ko pravi, kmet ima določene izoblikovane kriterije za to, kaj je po njegovih načelih krivično in kaj je pravično. V okviru teh pojmov dobrega in zlega je kmet predstavljal tisti sloj, ki je vedno imel najmanj delikvence, tudi odnos do državne oblasti je bil že od nekdaj predvsem boječa spoštljiv. Upiral se je takrat, kadar je čutil, da se nekaj dogaja proti ustaljenim priznanim in tudi pravičnim normam. Kmetovo uporništvo se je skoraj vedno gibalo v okviru boja za določitev v napisanem in nenapisanem urbarju, urbar je tle seveda simbol dajatov, torej kmet se je kvečem boril za staro pravdo, danes bi rekli za pravno državo, vendar pa tle pa so pravzaprav kmeta prisilili v to, da je začel spreminjati svojo mentaliteto, da so načeli njegovo eksistenco in potem nadaljuje pravzaprav, da je kmet postal odporen do države, da je kmet poslej oblast preziral in ni ga bilo prav ni sram, če so ga zaprli. Kmetov odnos do oblasti se je v temeljih spremenil, kar je realnost, ki jo bo treba v prihodnih ukrepih kmetijstva upoštevati. Pučnikovo upozorilo na prelom v kmetovi dotedani večstoletni mentaliteti, ki ga je povzročila komunistična oblast, se mi zdi eno tistih velikih spoznanj, ki jih zgodovinarji nismo registrirali, hkrati pa daje veliko boljšo razlago kmečke upornosti v zgodovini, kot smo sicer vajeni. Odkrijemo, mislim, tle za mene Pučnik veličina v tej analizi kmečke vprašanja in pa zanimivo je pa to, ko se človek, ko bere Pučnikove članke, se sprašuje, kje je Pučnik prišel do tega spoznanja, do tega čutenja, do tega občutenja, torej, ko beremo prej pravzaprav pa njegove članke do zapore ne vidimo in moj vtis je, da se je Pučnik v arestu moral srečati z mnogimi kmeti, ki so bili tam zaprti in se je on pravzaprav, je rekel akademikos, on je rekel radikaliziral, jaz bi rekel pa bolj v tem smislu, da je on našel v zaporu svojo prvotno kmečko identiteto. Potem Pučnik vse lepo številkami argumentirano prikazuje, kje so ti veri teh krivic do kmetov in potem daje, na primer, primer za mleko. Pravi, da cena mleka je, bi bila tam nekje okrog 80-90 din, zadrugam ga plačujejo po 70 din, kmetom, zasebnikom po 35 din. Potem seveda opozarja, da je nekaj podobnega tudi pri pridelavi mesa, ampak on osebno se bil pretresen, kako je on to z nekimi številkami, ki so bili splošne, dosegljive, vemo, da je imel neko znanko, ki mu iz sekretarjata za kmetijstvo prinašali račune, in kako je Pučnik od družboslovski, ponavadi se bojijo matematika, se večina gre družboslovi študirati, zato ker matematika ne obvlada, kako je on tle z številkami, s temi številčnimi analizami dokazoval to krivičnost do kmeta, kako so ga pravzaprav izkoriščali in so jo potem sprašuje pravzaprav, kako kmet v svojih, v takih razmerah sploh lahko živi in se potem spet vrne na tisto zgodbo, kot jo poznamo z filma, ko piše v tisto filmu o otroških kmečkih počitnicah, prav kmet lahko preživi tega zato, ker angažira v tem svojem kmečkem življenju, angažira od otrok, seveda sebe deli od 5 do 10 zvečer, do onemoglih starčkov, ki nikoli ne vejo, kaj je to pokojnina, ki tedna ali dva pred smrtjo nehajo delati. Torej, ta njegov prikaz kmečkih razmer je tako realističen, pa po eni strani seveda tako krut, da je človek pretresen, ko to spoznava, ko to prebira, ker ni fraz v tem Pučnikovem pisanju. Torej, poglejte, Pučnik ne nastopa proti zadrugam, proti državnim posestvam, on nastopa proti zlorabi ideologije, proti krivicam, proti neekonomističnemu poslovanju in obsoja pravzaprav to, dviguje to partijsko kritiko in pokazuje in kaže na te nemogoče razmere v kmetijstvu. In pravi potem seveda zdaj, kako reševati kmetijstvo. Pravi, da si moramo biti najprej na jasnem, ali kmeta sploh ramo, ali mislimo še naprej kmeta uničiti. In seveda, če ga ramo, potem mu dajmo enake pogoje kot drugim. Torej, nema možnosti do kreditov, ker jih ni imel, nema možnost do subvencij, nema možnost do raznih provizij in še vsega tega drugega, kar danes pravzaprav vidimo v kmetijstvu, ker če veste, danes men pravijo kmetje, stane važna štempilka. Drugo je vse ne pomeni. Važno je, da dobim ta prave štempilke, da dobim ta pravo subvencijo. Ne? Oziroma, kot mi je rekel, en izmed največjih kmetov na Dolenjskem, ki je zdaj kmetijo opustil, zdaj ko pošušta, kako bo pa bilo, rekel, standard, ker jaz dobim tretjino dohodkov, mi je pa okrog 600 bikov, no? Da veste, koliko je to velika posest. Pravo, dokaj jaz dobim tretjino dohodkov od subvencij, vsega tega prav, meni nobene zime se nima kaj razburjati. No in potem seveda je Pučnik to zahteva enaki ekonomski položaj kmetov, potem še vrsto drugih raznih ukrepov predlaga. Zanimivo je to, da on zelo povdari, torej važe tle enakopravnost, važno se mi zdi tudi njegova zahteva, da zahteva male stroje za kmete, ker vi veste, da Kardel, zanč rekel Tarja, največji predeloval žitov v Savini, da je osebno slišal Kardela, ko je rekel, da je traktor strojnica v srce komunizma, ne? Eno tako izjavo sem slišal tudi dole v okolici Pletari nedavno. Ampak kako se Pučnik tle zauzame za kmeta kot enega normalnega proizvajalca, normalnega člana družbe, ne pa človeka, ki se ga prav ne prestane ognavi, uničuje in pravzaprav je sam čudež, kako preživi. No, potem seveda predlaga še razne druge ukrepe, ki so pa seveda zelo danes, ko lahko smo pametni za nazaj, takrat bih verjetno vsak od nas napisal, izobraževanje, šole, knjižnice, osnovni šoli je treba učiti kmetijstva, danes seveda so popolnoma drugačne razmere. In jaz se spomnim zadnjega razgovora pri gospodu Oman, ki sem bil, sem rekel, gospod Oman, kako pa kaj živite, pa delate, rekel, veš, gram da še mauzem. Sem rekel, kako mauzete? Ja, mauzem, pa sem imel čez to krav, mauznic. Ja, je rekel, sedim v sobci, pa pritisnem enter, pa mi vse pokaže, koliko je mleka, maščobe, vsega, je rekel, to je danes mauže, rekel, dino, kašta krava, povedam, pa je z robčkem obriše, rekel, gotovo, jaz sem rekel, kako, je rekel, požušaj. Če ne bi imel moj sin zvez z enim profesorjem z agronomije, sej mi ne bi mogli zapetovati. Rekel, to je danes taka težka znanost, da si ti sploh ne moreš predstavljati. Ne? Danes pravzaprav, če češti, ki je tako bolj bogo živet, ena šitka plačka mi je rekel, en z prlekije, je rekel, veš, stane 60 bikov, skromna plačka. Skromna plačka za 60 bikov. Ne? Zdaj, če hočete živeti, kot da imate mlekarce, jih morate imeti često krav, da lahko tega, pa ne dobro živite, ampak vendar, da nekako preživite. Torej, razmere so danes v kmetijstvu popolnoma spremenjene in poglejte, danes, in s tem bom končal, danes smo pri enemu strahotnemu zgodovinskemu prelomu v slovenski družbi. Mi danes praktično nimamo več kmeta. Imamo ljudi, ki živijo na podeželju. Ampak, oprostite, večina, jaz na primer dol v dveh vaseh, komaj pridem do 2 litra mleka na teden, če sem dol. Ker ljudje, celo ljudje, ki imajo krave, so vse ti celo vodi, to ne prijete v sistem, to je vse zaprto, se tle pa nas ga ni, ampak hočemo vidjeti, da to je danes tako sofisticirano, traktorje imajo nekateri že tako, da jih je treba preko GPS-a popravljati, ker ga več vse ne morate do ne, mislim, ga ne morate, to se pravi, strahotnost je razvilo in danes imamo mi samo kmetijske proizvajalce, kmeto pa praktično nimamo več. In mi to doživljamo samo za konc. Jaz že leta in leta sprašujem študente v Novi Gorici, kjer predavam agrarno zgodovino, kdo je videl vola. Že 20 let nam ben je dvignil roke, da je videl vola. To je danes prosim realnost. Ne? In gledajte, mi se tega zavedamo, pa ne vidimo. In ko je pa Pučnik to pisal, da ste se mi pozvali, zelo tragične in mene je strah in zato sem vesel za ta simpozij, da bi vendar ta del zgodovine prikazali tako, kot je bil, ker to je bila pa čista groza, on je bolj pozna, ker je pač živo na kmetih. In to nam pravzaprav, Pučnik je zaenkrat, kar jaz poznam, številkami in z vsebino najboljši pričevalc teh razmer.
Spremljate oddajo Moja zgodba. V prvem delu ste lahko slišali predavanje agrarnega zgodovinarja doktorja Staneta Grande, ki je pripravil prispevek o članku o dilemah našega kmetijstva. To je Pučnikovi analizi kmečkega vprašanja, objavljeni v reviji Perspektive leta 1963. Imel ga je na posvetu z naslovom Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu v začetku oktobra 2022 v organizaciji zdaj že ukinjenega muzeja slovenske osamosvojitve. Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete še publicistu, magistru Igorju Omerzi, ki je predstavil ohranjene udbovske dokumente o Jožetu Pučniku.
Pseudomarksist v naslovu je znaka, je udbovska znaka Pučnika. Njega so spremljeni pod kodnim imenom pseudomarksist. K Kronološko se Pučnik v udbinih dokumentih pojavi prvič 14. maja 1958 in zadnjič 20. aprila 1990. Gre torej za slabih 32 let zalezovanja Jožeta Pučnika. Za obdobje 1958 do 1965 je ohranjenih veliko udbovskih omenjanj Pučnika. Popolnoma vsi dokumenti v tej knjigi za to obdobje, kolikor jaz vem, so prvič v tej knjigi javno objavljeni. Za obdobje 1966-1990 je tudi večina še neobjavljenih, razen par njih, ki sem jih že objavil v svojih številnih knjigah o udbi in propadlem socialističnem režimu. Po letu 1965 se začnejo udbovske informacije o Pučniku rečiti. Nikoli več niti približno ne dosežejo intenzivnosti obdobja 1958-1965. Nekaj je gotovo posledica masovnega uničevanja udbovskih dokumentov predvsem marca, aprila in maja leta 1990. Pred in po, že po volitvah, ko je zmagal Demos. In to predvsem za zadnja leta propadlega socialističnega režima. Demosa vlada je nastopila aktivno 17. maja. Ne? Takrat se to uničevanje neha. Oziroma 16. je še zadnje uničevanje. 16. maja, se pravi, ko vi prisežete v parlamentu, je, se še uničuje udbovski dokument. In tudi drugi dokumenti režima, ne samo udbovski. Zdaj pomembnejše je tale metodološka opomba. Udba je producirala pretežno dve vrste dokumentov. Operativne dokumente, jaz jim pravim terenski dokumenti, to so jih delali operativci, udbovci, in pa splošne dokumente. To so bile razne analize, specialne informacije, indikativni in bilteni, potem analitična gradiva, letna poročila. Udbovci, operativci so sestavljali poročila na osnovi kontaktu s svojimi ovoduhi, konfidenti, špicli, kakorkoli imenujete, na podlagi telefonskega prisluškovanja, mikrofonov v stenah, sledenja in tako naprej. In iz te množice operativnih dokumentov so izpostave udbe, poznaje 13 centrov udbe po Sloveniji, tudi v Ljubljani bil največji seveda, so analitiki dnevno ali tedensko ali mesečno ali letno seveda delali tista splošna gradiva. V njih seveda sumirajo in skrčijo reko podatkov iz terenskih dokumentov. In primer zalezovanja Pučnika je evidentna, vsaj za najbolj intenzivno obdobje 1958-1965, da skoraj da ni ohranjen noben operativni dokument, se pravi terenski dokument. To je vse uničeno, tega ni. Pač pa je množica splošnih dokumentov ohranjenih. In ker udbovci vsaj do leta 1964 v krogu revije 57 perspektiv niso imeli ovaduha do leta 1964, je večina podatkov za to obdobje pridobljena z zidnim in telefonskim prisluškovanjem. No, tukaj je nek izjema, Kozbe, ki ni bil neposreden krog perspektiva revije 57 in ki ga udba večkrat citira v povezavi s Pučnikom, pa je imel okoli sebe v duhe. V obdobju 41 do 90 je okoli stotinja njih se zvrstila, se pravi stotinja v duhu okoli Kozbeka v obdobju 44-90. Največ teh poročil je dajal Pieté ali pravo ime pisatelj Jože Javoršek, ki je precej stvari si pa izmislil ali napihnil. Se je poročal tudi za denar in je bil zato še bolj mrljiv in je znal to dobro pisati. Zato tukaj je potrebno pri teh pričevanjih oziroma teh poročilih malo biti pazljiv, ne? Ker so lahko niso resnična. To, kar je pa v stenah prisluhov, pa seveda telefonskih, pa stoji, ne? Kar je bilo rečeno pač. Fotografija Pučnika iz njegovega partijskega dosjeja. Vstopil je 8. januarja 1958 in že v tem letu bo Pučnik paradoksalno postal ena izmed najpomembnejših strank tajne politične policije komunističnega vodstva slovenskega po naredelo udbe. Tako splošno poročilo bilteni uprave državne varnosti. Tu je Pučnik 14. maja 1958 prvič omenjen, kolikor je najdeno seveda. Ker njega so prvič udbovci imeli v rokah leta 1952. Ne? Ampak to ni ohranjeno, jaz tega nisem našel. Pač prvi dokument je iz leta 1958. Pučnik je bil aretiran 31. oktobra 1958, a novembra v tem udbovci političnim šefom še ne poročajo. Pač pa, da je zaradi spornega članka Naša družbena stvarnost in naše iluzije, citiram, prišlo do ostrih nasprotij med člani uredništva in nekaterimi sodelavci revije 57. Kozak Primož je na primer ob tem članku dejal, se citira to, da je Pučnik skoraj da agent, provokator, ki tira vse v zapor in tako dalje. Janko Kos pa je izjavil, da se izdejo članka sicer strinja, ne strinja pa se s taktiko s tem, da gre Pučnik s kolom na partijo. Udbovci poročajo decembra 1958. V preiskavi proti Jožetu Pučniku se je ugotovilo, da je že več kot leto dni zavestno zbiral in organiziral zaupnike v ilegalno organizacijo za izvedbo revolucije. Postopoma so namerali prevzeti v svoje roke razne družbene organe in na koncu tudi politično policijo. To je seveda izmišljotina, celoten tekst. Na osnovi tega je bil pač obsojen na strašno kazen. In jaz sem prepričan, če bi Pučnik takrat lahko prevzel oblast, pa je ni mogel seveda, ne? Da je bilo prva stvar, ker bilo bi ukinil politično policijo. V Udbinem letnem poročilu za leto 1958 piše, preiskava je trajala 55 dni proti Pučniku in Močniku. Zaslišanih je bilo 73 prič in sicer 48 v Ljubljani, 28 v Maribu, 3 v Celju, 3 v Gorici, 2 v Beogradu in 1 v Bileči. Tožilstvo so bili predani Jože Pučnik in Jože Močnik oba v zaporu, Veljko Rus, Taras Kermavner in Veno Taufer, vsi trije na svobodi. Udbovci poročajo 15. aprila 1959, to je proces proti Pučniku, oni poročajo malo kasneje, ne, seveda. V porotni dvorani je bilo mnogo študentov in skoraj vsi uredniki revije 57. Posamezniki med njimi so dejali med razpravo cinične pripombe, Miklavš Prosenc, Dominik Smole, Breda Vrhovec, čez da razprava ena sama komedija in tako dalje. Protestirali si, ko je sodišče prekinilo filozofiranje Veljka Rusa, skušali pa so protestirati tudi, ko se je javni tožilec zanimal, zakaj si je Pučnik nabavljal novo pot s Kozbekovimi članki. Po zaključku razprave je Breda Vrhovec, ščerka upokojenega polkovnika Slavka Vrhovca, prva stopila k obsojenemu Pučniku in mu čestitala k njegovom zadržanju, za njo pa so to storili vsi uredniki in sodelavci revije 57, razen Primoža Kozaka in Janka Kosa, ki zaključnemu delu razprave nista prisostvovala. Pučnik sam je potem samozavestno odšel v celico in se glasno poslovil od preostalih poslušalcev. Po maju 59, ko je okoli Pučnika, ki je če imel v sodnem zaporu v Ljubljani, na Miklošiči 28, zavladal nekakšen mir, vsaj tako izgleda po dostopni udbovski dokumentaciji. Celo v julijski pravnomočnosti njegove devetletne obsodbe udbovci mučijo. Šele konec novembra 59, ko je bil že slabe tri mesece v mariborski kaznilnici, najdemo udbovske novice o Jožetu Pučniku, udbovske novice. Ker gre za zelo natančna vsebinska in nepopustljiva in preroška stališča Jožeta Pučnika, to pomeni, da so ga udbovci v zaporu obiskovali in ga spraševali o njegovih stališčih. Zakaj preroška? Zato, ker je tajnim policajem v zaporu dejal, da takoj, ko pride iz zapora, bo, citiram udbo, pisal članke in razgaljal nepravilnosti tiste kaste, ki v imenu programa Zveze komunistov dela samovoljno in pravi, da ga od tega cilja ne more nič odvrniti. Pa čeprav bo čez nekaj mesecev spet v arestu. In to se je tudi zgodilo. V udbovskem biltenu konec februarja 1961 najdemo 4,5 stransko poročanje o zaporskem obisku Dominika Smoleta pri Pučniku in zapisa v tem pogovoru, ki je trajal približno uro in pol, je razvidno, da so ga udbovci v zaporu posneli in glede na določeno konfuznost in nelogičnost pogovora se zdi, da sta oba sogovornika vedela, da jima prisluškujejo. Udbovci konec leta 1961 zapišejo, Pučnik bil na dopustu od 1. do 4. decembra, ker niso vedeli, kdaj bo prišel, sta ga šla Rus in Kozak obiskati že pred prihodom domov, seveda takrat ga še ni bilo, ne. Zato pa je Pučnik prišel v Ljubljano 2. decembra, odšel na Bled k Rusu, ker ga ni bilo v Ljubljani, zvečer se je z njim vrnil in pri njem prenočil. Notranji minister Vladimir Kadunc, čez 3 leta se bo prostovoljno zaplinil v svojem avtomobilu, naredil samomora, je napisal 5-stransko poročilo o razgovoru 12. marca 1963 z Rusom, Kozakom in Kermavnerjem. Tu zapiše, da so revijo 57 pred leti prepovedali. Perspektive so daleč prešle postavljene okvire, se počasi spremenile iz kulturniške revije pamfletarsko politično revijo, ki anarhistično, negativistično in destruktivno napada in pljuje na vse, kar nam je sveto. Jasno pa je, da mi takega delovanja ne moremo dopustiti. Rus, Kozak in Kermavner so ves čas pazljivo spremljali, kaj sem govoril. Bili so očitno prestrašeni, odšli so dokaj poklapani in zaskrbljeni. Pripominjam, da v nadaljnjem delovanju za perspektive niso delovali tako prestrašeno, kot piše Kadunc. Ampak prej je Veljko Rus odšel od doma k ministru Kaduncu, piše udba, očitno so imeli prečkovalne naprave pri družini Rus doma, je mati tarnala, kaj bo, če bo Veljko zaprt, oče pa je dejal prava reč, kaj pa je to, začelo se je, če se je začelo, se je pa začelo. Komunist je šele pravi komunist, ko je enkrat zaprt. Sedaj bo tudi tako postalo, je bilo in bo tako na svetu, Jezus je bil tudi 13 let star, pa je vse stare učil. No, to so zanimive, zanimive prisluhi. Udba začuda ne poroča, da je 17. junija 1963 Pučnik prišel na pogojno svobodo in kmalo bo začel pisati za to revijo in v njej v začetku decembra 1963 tudi objavil članek o dilemah našega kmetijstva in si s tem sam trasiral pot nazaj v zapor. Maja 1964 se je to potem zgodilo. Udba decembra 1964 zapiše komentar Josipa Vidmarja na Pučnikov kmetijski izdelek. To je popolen norec, prav Vidmar. Kar zahteva v svojem članku, je tako tuje socializmu, zahteva namreč restauracijo nekdanje kmečke situacije, da je bo fant nujno moral dobiti po glavi. In je to dobil, ne? S tem, da v končni fazi bo predvsej pomagal, da bo tudi režim dobil po glavi, da bo propadel. Leta 1964, to je pa leto, ko imamo najbolj intenzivno poročanje Udbe v Pučniku in perspektivah. Veliko je tudi v Topli gredi, sa Šalamunu in tako dalje. Poglejmo delček tega. Januarja 1964 poročajo tajni policaj o sestanku perspektivašev in Staneta Kavčiča. Ker mi tovariš Kavčič citira odstavke iz članka številke, ki še ni šla, so prišli do zaključka, da je tovariš Kavčič povezan z Udbo. To jih je presenetilo. Komentiram, preprosta sveta preproščina umetnikov. Ne? Se Stane Kavčič ni bil samo povezan z Udbo, ampak so jo on in njegovi pajdaši v vodstvu partije nadzirali in usmerjali. Bila je v službi pri njih Udba. Udbovci 8. maja 1964 poročajo, včeraj 7. 5. 1964 je bilo v uredništvu Perspektiv vročeno pismo DZS-ja, s katerim prekinjajo dosedanje obveznosti pri izdajanju revije. Zdaj pa zanimivo, kako so se dogodki odigrali okoli Šalamuna. To je nek ustavek, ki se direktno ne tiče Pučnika, seveda predvsej posredno pa, ker se je skupaj aretirali, priprli. Naši razgledi so objavili 6. maja 1964 kratki sporočili delovskega sveta in direktora DZS-ja o razlogih, zaradi katerih se odrekajo perspektivam. Kot enega izmed razlogov za to odpoved so priložili Šalamunu od Dumo 1964, pri avtorju Šalamunu so celo postavljalci, verjetno na naročilo nekoga, zapisali z velikimi črkami S.Š. Šalamun. S komaj vidno strešico, če pogledate kratne naše razglede, očitno aluzija na SS in samo Dumo so postavili oziroma objavili z najmanjšimi možnimi črkami. To so naredili tudi po nekem odgovoru Mateža Krivica v delu, ko so ga mogli objaviti, ne še v socializmu. So najmanjše črke dali v tisk. In zakaj je bilo potrebno režimu skrajno sporno pesem v naših razgledih sploh objaviti? Zato, ker številka perspektiv, kjer naj bila objavljena, ni mogla iziti. In zato bi režim težko preganjal Šalamuna za še neobjavljeno pesem, zvito in obenem podlo. In kdo si je to vrhunsko potegavščino izmislil? Nihče drug kot tako slavljeni tovariš Stane Kavčič. To je razvidno iz zapisnika seje izvršnega komiteja CK-ZKS 28.4.1964, 11 dni pred objavo Dume v razgledih. Na tej seji je Stane Kavčič med drugim dejal, mislil sem, da bi delovski svet in založniški svet državne založbe s kratkim pismom ugotovila, da novi uredniški odbor ne daje nobene garancije, da se bo vsebina revije spremenila. Povedali pa naj bi jim tudi, da se jim odrekajo in da niso več založba perspektiv. Ta pisma naj bi tudi objavili, na primer, v naših razgledih, števši pesem Duma 64. Vidite to povezavo. Politika naroči, mediji izvedejo. Udbovci poročajo 30. maja 1964. Zaradi sovražne propagande v že objavljenih člankih Jožeta Pučnika v perspektivah in v pesmi Tomaža Šalamuna Duma 64, ki je bila objavljena v sporočilu DZS-ja, ne, zdaj so imeli objavljeno pesem, ne, v naših razgledih smo uvedli kazenske pozvede z zaporom proti Jožetu Pučniku in Tomažu Šalamunu. Udovci poročajo maja 1964. Na prihajajoči, no to je pa zanimivo aktualno danes, ne, na prihajajoči skupščini Zveze študentov Jugoslavije in ekonomske fakulteti bosta Stane Kaluža in Vili Kovačič, dan danes bolj znan kot državljan K, napadla sklep DZS-ja zaradi ukinitve gostoljubja perspektivam. Verjetno boste to priliko uporabili za glorifikacijo perspektiv in eventualne napade na našo družbeno ureditev. Se pravi, je bil že takrat Vili precej nadležen, ne? Ampak pozitivno, v pozitivnem smislu. Jaz sem ga obvestil, no. Janez Stanovnik, 21. decembra 1964, kot dekan ekonomske fakultete, spremljajo Vido Tomšič na srečanje v študentskem naselju v realnem življenju, na to me je pozdravila Alenka Puhar, sem potem to raziskal. Prečesto študenti pravi na koncu, če pa želimo, da slovenski kulturni delavec postane dejansko tvorec kulture slovenskega naroda, potem pa moramo biti z narodom integriran in narod odgovoren, ker pa ta zveza odgovornosti narodu manjka ima pa njegova politična organizacija pravico svoje intervencije. Torej, politična organizacija je bila partija, ne, vrhovni partijci, če hočete, imajo postanovniki pravico intervencije in v tem letu 64 je to bolje, na primer, ukinitev perspektiv, preprečitev tople grede, zapor za Pučnika, še marsikaj bi se najdel v tem letu. Ne. Res pravi človek, med drugim tudi udboljubec in fanatični nasprotnik naše osamosvojitve, da se mu v demokratični samostojni Sloveniji postavljajo spomeniki. In da je pod mlade politične stranke pred kratkim resno predlagal, da se letališče Jožeta Pučnika preminuje v letališče Janeza Stanovnika. Če bo šlo tako naprej, bomo prej imeli spomenik Udbe kot pa v osamosvojitvi, saj ima v Ljubljani na primer udbovski špicelj Peter Božič že dva spomenika. Politični voditelji Udbe, Kardelj, Kidrič so pa že v prejšnjem sistemu dobili veličastne spomenike v Ljubljani. V letnem poročilu Udbe za leto 64 piše, v obdelavi pseudomarksisti koristimo, se pravi perspektivaši, koristimo zdaj tehnična sredstva na štirih stanovanjih nosilcev obdelav. Samo iz enega najbolj komunikativnega mesta smo prejeli preko 1000 strani poročil. Se predstavljate? Jože Pučnik je 6. aprila 66 bil predčasno izpuščen iz zapora na Dobu. O tem nisem našel nobenega direktnega poročanja Udbe, pač pa samo posredno omembo v udbovski informaciji, kjer se obdeluje Hansa Petra Rulmana, beograjskega dopisnika zahodno-nemške revije Der Spiegel, ko je prišel v Ljubljano in imel tle neke razgovore. Citiram. Med ostalim se je Rulman pri Kozbeku zanimal, kaj s Pučnikom sedaj, ko je izpuščen iz zapora. Udba poroča, konec maja 76, bivši perspektivaš Jože Pučnik se trenutno nahaja v Zvezdni republiki Nemčiji, je štipendist Hamburške univerze, prejema 500 nemških mar mesečno, ker hkrati dela kot demonstrator pri profesorju Hausmanu. Politično se je popolnoma pasiviziral in ni sprejel ponudbe Mednarodnega begunskega centra Švice, ki mu je posredoval Vinal Taufer, zaposlen kot speaker pri BBC v Londonu. Zagrizel se je v študij. Udbovci bitensko poročajo konec septembra 67. Bivši perspektivaš Jože Pučnik, ki zdaj živi v Hamburgu, je pred kratkim vrnil jugoslovanski potni list. Sedaj je honorarno zaposlen pri hamburški televiziji kot pomožni delavec, ves prosti čas pa posveča študiju. V istem biltenu najdemo še tole. Pred odhodom iz Ljubljane se je Pučnik razšel skoraj celotnim krogom perspektivašev. Povod za to je dal Dominik Smole, ko ni hotel skrivati nekega Pučnikovega prijatelja, ki je pobegnil iz mariborskega zapora. Na Smoletovo stališče se postavi tudi Taras Kermauner. Pučnika je to zelo prizadelo in očital Smoletu, da je nemoralen. Moram reči, da ne vem, kdo bi bil ta zapornik, ki je pobegnil. V tem Udba ne piše, jaz pa tudi tega ne vem. Konec maja 1974 tajni policaji povzamejo tretji razgovor v mariborskih udbašev s Pučnikom v okviru akcije Dopust, to je bilo zalezovanje z domcov. V razgovoru je bil Jože Pučnik presenetljivo spravljiv, no verjetno ni hotel imeti težav z obiski domovine. Pod dokument se je podpisal Franc Zalašček, šef mariborske udbe. Ob tem jim gre pripominjam, da bo Zalašček zaradi mariborsko-ljubljanskega debakla s ponesrečeno udbovsko bombo v Velikovcu 18. septembra 1979 mora zapustiti položaj načelnika tajne politične policije v štajerske prestolnici. Povzetek razgovora je bil dan v osebni dosje Pučnik dr. Jože, številka 5854. Ob tem dodajam, da je iz popisa dosjeja v arhivu Slovenije razvidno, da je vseboval Pučnik dosje 664 posnetkov in da je bil črtan kot toliko drugih škoda. Slovenska tajna politična policija našega komunističnega vrha je leta 1977 v akciji Mirani Vipava kot poblaznela v Sloveniji in izven nje iskala avtorja neke s pisalnim strojem napisane sovražne anonimke. Pri tem so udbovci obrnili vsak kamen doma in vse tiste kamne, ki se jih lahko obrnili v zamejstvu in ter pravi tujini. Kot primer tega iskanja igle v kupu Senane je samo omenjen, da se je Mitja Gorjup, danes ga nekateri še vedno zelo častijo, julija 77 v funkciji glavnega urednika dela in direktora vseh publikacij te hiše dogovoril z udbovcem Mihom Breclem, da bo organiziral prikrito jemanje tipkopisa vseh pisalnih strojev, ki jih uporabljajo novinari in drugi zaposleni v časopisnih hiši delo. V iskanje anonimneža se je aktivno vključil tudi Slavko Belak, v Udbi specializiran za kulturnike. In Belak je uradnem zaznanku 22. junija 1977 zapisal, mislim, da avtorja ni nujno iskati med pogumnimi, saj je pisec dovolj zavaroval svoj identiteto in je lahko tudi sicer prelašljiv. Nekateri so se postarali, že, ko so slišali za mikrofone pri Kozbeku, Pučnik, uftale pa bosane. Če se pa kdo ni bal režima, je to v prvi vrsti bil prav gotovo Jože Pučnik. On je bil še preveč pogumen človek, ki se dal zaradi svojih stališč celo dvakrat zapreti in bo to nevarnost izzival tudi leta 87. Nimaš prav, tudi njega so hoteli preganjati, Pučnika, zaradi 57 številke, ne? Pomemben tudi del knjige, moje knjige o Pučniku in Udbi, kjer obdelujem vlogo Pučnika pri Novi reviji in predvsem njeni 57 številki in kako bi pri tem bil skoraj zopet kazensko ovaden tudi njegovo vlogo v ustavni številki Nove revije. Hotel se ovaditi Pučnika, Bučarja pa Urbančiča. Pol v to niso šli, ne. In tudi njegovo vlogo je pomembna v ustavni številki Nove revije. Tu kombiniram udbovske dokumente tudi s tožilskimi in partijskimi dokumenti. Prikaz dokumenta prve dve strani, kjer visoki udbovec Marko Zare poroča kontaktu s sodelavcem Žanom. V njem izvemo tudi, da je nemški obveščevalec Werner Ravens, Udba ga je spremljala pod kodnim imenom Erika, dvojnega agenta Udbe Žana, pravo ime Aleksander Grnjak, spraševal aprila 90 vse v zvezi s kazensko ovadbo vojske proti Pučniku. Gre za zadnje udbovske omenjene Jožeta Pučnika. Morda se bo z leti še kaj našlo, a tudi to, kar je ohranjeno, predvsem mislim na obsežno udbovsko zalozovanje Pučnika v letih 58 do 65, podaja dokaj dobro in izčrpno analizo o protipučnikovskem delovanju te mračne in tajne stalinistično-socialistične asociacije, ki je desetletja od leta 41 do 90 tako neusmiljena in brezsramno posegala življenje drugih, jih ob tem fizično uničevala ali onemogočala, ali šikanirala, ali psihirala, ali pognale iz Slovenije ali preprečevala njihovo obiskovanje domovine. Koliko je pri tem trpelo Pučnikovo srce, ki ga je prekmalo pustilo na cedilu, je nemogoče natančno oceniti, je pa gotovo, da je to gromozansko in dolgoletno udbovsko zaporsko nasilje skrajše življenje Jožeta Pučnika, tega izjemnega človeka in velikana slovenske osamosvojitve. Hvala.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Slišali ste lahko doktorja Staneta Grando, ki je spregovoril o Pučnikovem članku o dilemah našega kmetijstva, to je analizi kmečkega vprašanja, objavljeni v reviji Perspektive leta 1963. Publicist magister Igor Omerza pa je predstavil ohranjene udbovske dokumente o Jožetu Pučniku, ki jih najdete tudi v njegovi novi knjigi z naslovom Jože Pučnik, pseudomarksist. To je bila že peta oddaja v spomin na 20-letnico smrti Nestorja samostojne slovenske države iz posveta z naslovom Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu, ki ga je pripravil zdaj že ukinjeni Muzej slovenske osamosvojitve 3. in 4. oktobra leta 2022 v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. Oddajo je posnel Boštjan Smole, Jože Bartol pa sem jo uredil za poslušanje. Hvala za pozornost in naslišanje spet prihodnji teden.